Velkommen til Hvad vil Jesus have sagt? Det er programmet, hvor man kan skrive ind til jesus@dr.dk. Og velkommen til mine tre gæster i dag. Michael Wandt Laursen.
Tak.
Annette Eising og Carsten Bøgh Pedersen. Normalt så sidder I jo her og er med til at besvare spørgsmål fra lytterne. Men i dag så vil vi i anledning af det amerikanske valg opholde os ved de religiøse forhold i USA. Vi kigger med andre ord på det amerikanske kirkeliv og dets betydning for amerikansk politik, for den valgkamp, som USA og hele verden står midt i. Sagen er nemlig, at det har en kolossal indflydelse på amerikansk politik, hvordan der bliver troet i USA. Og jeg har alle tre en erfaring med det, en viden om det, så det er en stor fornøjelse lige her at kunne opholde os, ikke bare i studiet i DR-byen, men i Guds eget land, som nogen ynder at kalde det. Men lad mig lige præsentere jer alle tre først. Altså Carsten Bøgh Pedersen, din fortid i USA ligger lidt tilbage i omkring årtusindskiftet, hvor du var tilknyttet en dansk kirke, der ligger i det sydlige Los Angeles. Prøv at fortælle lidt om det.
Ja, det er korrekt. Oprindeligt så lå den danske kirke i Los Angeles, faktisk i Los Angeles. Mm. Og der oplevede man jo så desværre, at der var sådan optøjer, der var stigende ballade. Når menigheden de parkerede på gaden, så kunne de komme ud til en bil, hvor dækkene var fjernet, eller hjulene simpelthen skruet af. Så man så simpelthen en menighed, der var ved at blive opløst simpelthen på grund af miljøet, og det var jo helt forfærdeligt efter det der oprør, hvor to amerikanske betjente havde på åben skærm jo banket en
Rodney King.
Rodney King Ryer, simpelthen. Mm. Efter det så tog man beslutningen om at lave en relocation, altså flytte kirken rent fysisk, og så solgte man bygningen til en baptist menighed. Og så fandt man en grund ude i Orange County, tæt på Disneyland i øvrigt, sådan 8 kilometer fra Disneyland i Anaheim, i en bydel, der hedder Yorba Linda.
Ja, i det lidt syd for centrum i Los Angeles.
Ja, cirka 60 kilometer fra lufthavnen.
Jeg har også været i kirken. Altså, det er jo et sjovt lille stykke Danmark. Der står en kopi af Jellingstenen ude foran, og ja, det danske flag fejrer, når der er gudstjeneste.
Sjove erfaringer med begge dele. Altså for eksempel flaget en morgen, når man står derude som ydmyge dansker og hejser det danske flag, og så er det jo lovpligtigt, så skal Stars and Stripes jo op ved siden af. Og jeg havde nok stået og kigget ned imod den der store, kæmpe, mega kirke, vi havde som nabo, hvor man havde ikke mindre end tre parkeringsvagter til simpelthen at bare sørge for, at bilerne de kunne komme ordentligt ind på parkeringspladsen. Mm-hmm. Så jeg står der og rejser flagstangen med det danske flag, og så havde jeg jo ikke lige tænkt mig om, fordi det amerikanske flag, det skal vende på en bestemt måde. Så jeg kom til at vende det på hovedet.
Wow.
Og det vidste jeg ikke, at det var faktisk sådan et SOS-signal. Så det gik ikke længe før, og så stod der sådan en bevæbnet betjent inde i kirken og sagde, what's happening here? Ja. Fordi han havde set det her ude ved vejen. Så der måtte jeg jo altså skamme mig, så han havde simpelthen troet, at der var et eller andet SOS-hemmeligt.
Ja,
men et eller andet galt i kirken.
Men det var der heldigvis ikke. og du kom altså fra Hadsund og var præst derovre i et par år?
Ja, det gjorde jeg, efter at have været 10 år i Hadsund, Vive Hadsund. Jamen, så tænkte jeg, at jeg trængte til lidt luft under vingerne, og jeg kunne godt lide at være der, hvor jeg var, fordi jeg er der jo faktisk stadigvæk.
Mm.
Så var det den her mulighed, den bød sig. Og vi havde godt nok tre børn, og en lille, der faktisk var på vej. Hun var stadig i min hustrus mave på derværende tidspunkt, men hun var helt med på den. Søg den, sagde hun. Og det gjorde jeg, og så var jeg meget, meget heldig at få den. Og jeg vil sige, at det har faktisk ændret mit liv, og det har ændret min families liv, og haft afgørende stor betydning for rigtig, rigtig mange ting efter det,
ja,
vil jeg sige.
Vi vender tilbage til det også, vender tilbage til den sjove menighed, som stadig findes i dag, bestyret af en kvinde, som tidligere var præst i Give af alle steder, men nu er det der, Anne Grete.
Ja.
Fordi det er jo nogle erfaringer, som ikke bare for dit eget liv, men som du også hiver med dig fra det religiøse USA, som vi opholder os ved i den her udsendelse, den her særudgave af Hvad vil Jesus have sagt. Annette Eising, du har også en fortid i USA. Du har undervist på universiteter derovre, og har været sådan dybt inde i det religiøse landskab i den lutheranske del. Prøv at fortælle om din fortid derovre.
Altså, jeg har været i USA i en periode på 12 år, fra 97 til 2009, og er det, man kalder en langsom starter, så da jeg var færdig med at læse teologi i Danmark, så tænkte jeg, at det er ikke slut, det her, det er først lige begyndt, og så lånede jeg 30.000 kroner af en veninde og fløj til USA. Jeg havde fået en vejleder derover på Lutheran School of Theology at Chicago, og det var så i Chicago, og så fløj jeg derover, fik så dækket min studie det første år ved fonde, og så fik jeg mere legat og var til sidste år lige pludselig 12 år. Så jeg læste og lavede en Ph.D. og derefter underviste på college og universities derovre i den lutherske verden.
Ja. 12 år indtil 2009, hvor finanskrisen kom.
Præcis.
Og hvad kan man sige, så tænker man måske, hvad har finanskrise med teologi at gøre?
Ja, alt med teologien at gøre, fordi teologien jo ligger, det er en af de bløde videnskaber i det amerikanske samfund, og der var nærmest et ansættelsesstop på baggrund af finanskrisen. Og det var lige der, hvor jeg sådan var flyveklar til at søge faste stillinger, og kom i 2008 og 2009 i betragtning som nummer to til rigtig gode stillinger, så jeg var jo flyvende, men jeg blev kun nummer to de to gange. Så tænkte jeg, det her, det holder jeg ikke ud. Og så tog jeg hjem meget med stor modstand. Havde der ikke været finanskrise, så var jeg blevet derovre.
Og i dag er du præst i Næstved,
ja,
i Sankt Peter. Det er lidt noget andet end Chicago, eller Chicago, som det hedder nu. Men altså, vi er glade for at kunne trække på også på dine erfaringer. Altså, nu hører vi lige, at Carsten, han har en fortid i Californien, og det har vores tredje gæst, Michael, også. Hvordan adskiller Midwest sig, sådan, som hvor Chicago er, Illinois og South Dakota?
Jamen, det er jo den del af USA, som er stolte over at være af skandinavisk oprindelse, så man møder jo mange, der fortæller, at det er da interessant at møde en anden dansker, og når man så taler med dem, så finder man jo ud af, at den danskhed, som de identificerer sig med, eller Norge eller Sverige, den er 100-150 år gammel, så, og de har ligesom hænger stadigvæk lidt fast i, hvordan man gjorde dengang. Og hvis jeg sådan skal fortælle en lidt sjov historie, så talte jeg inden for den lutherske verden med en, som jeg mødte til et juleselskab et år, jeg var derovre. Og jeg blev så spurgt, hvordan er jeres traditioner i Danmark? Og jeg forklarede om det ene og det andet, og første juledag og anden juledag. Og så siger vedkommende, anden juledag, det er jo smart. Det skal vi også til at lave. Så der er den der bevægelsesfrihed i, hvordan man identificerer sig selv, og hvilke hylder man ligesom trækker på,
ja.
Og også hvad man kalder de ting, som man nu er blevet til. For eksempel kan man kalde skandinavisk, altså mange, mange forskellige ting, som en skandinav ikke nødvendigvis kan genkende.
Ja. Skandinavien har, altså det er også det, vi hører fra den danske kirke i det sydlige Los Angeles, en særlig repræsentation, og sådan er det jo tit med USA, fordi det er så nyt et land,
ja.
så opfinder de så at sige deres egne, eller opfinder, de skaber ligesom deres egne, deres eget rodnet, og deres egne traditioner, og deres egen sådan fortælling.
Ja, men det stikker meget dybt.
Ja.
Altså det er ikke, hvis man siger sådan til dem, så begynder de at forsvare sig selv,
ja.
Og deres rødder, ikke at de har skabt sig selv,
nej.
Altså skabt deres egen identitet. Så man, det har jeg i hvert fald brændt mig på nogle gange, ligesom at tage for let på de ting, jeg næsten, jeg skal tilbageholde et smil,
ja.
Når jeg hører det, fordi det er meget vigtigt for dem, at de er nordmænd, eller har en oldemor fra Sverige, eller sådan noget. Og det skal man bare ikke træde på.
Nej. Eller irsk, for eksempel. Det er også
en stor identitet.
Det er hele vejen.
Ja.
Og altså, hvad?
Et standard spørgsmål er jo, what mix are you from?
Altså, what mix are you from?
Hvad er det for en sammenhæng, du er amerikaner på? Ikke? Er du sådan lidt irsk? Har du lidt svensk blod i dig? Og sådan ting, ikke?
Og det er
sådan helt stationært. Ikke?
Spørgsmålet er også, møder man nogensinde en amerikaner? Ja, det møder man så, hvis man rigtig godt er på klingen, når man møder Indians, altså Native Americans.
Native Americans,
det er jo så en anden historie.
Ja.
Michael Vandt Laursen, også velkommen til dig.
Tak skal du have.
Du har en Du har været opholdt der også i Californien.
Mm-hmm.
Men,
og Texas.
Og Texas, ja.
Ja.
Og du har også været haft med højskole for amerikanere at gøre her, ikke?
Jo, det er rigtigt.
Men det kirkemiljøer, du har opholdt dig i, er lidt anderledes end de lutheranske kirkemiljøer, som Carsten og Annette har opholdt sig i, ikke? Hvad er det for et sted, du har?
Ja, altså man kan sige, jeg tog en del af min bachelor i Texas, og jeg plejer nogle gange at sige, at i Texas, der fik jeg alle mine fordomme bekræftet om USA,
ja.
Og så blev de så afkræftet i Californien bagefter. og det kunne jeg fortælle mange sjove historier om, og altså... Det imponerede mig på det tidspunkt, da jeg var i Texas. Det var jo dengang, hvor vi havde, eller i årene efter 9/11 lå sådan lige tæt på, kan man sige, så havde vi jo George Bush Jr. og enten er i for os, eller også imod os.
Mm.
Og jeg kan huske, at det var en stor lettelse for mig, at jeg havde været i Texas, fordi så forstod jeg godt, hvad George Bush var rundet af. Og med den der sådan meget sort-hvide logik, og det er sådan her, vi gør det, fordi Texas var virkelig sort-hvidt og er sort-hvidt, altså i sin tankegang og tilgang til verden, til tro, til politik, altså ja. I den grad. Mm. Og der er Californien så noget mere mangefacetteret, og der følte jeg mig så nok lidt mere hjemme som dansker, kan man sige, da jeg så boede
ja.
Der.
Ja.
Der var jeg så en del af min kandidat, som jeg tog der. Og det var sådan, man kan sige, både i Californien, især i Texas, det var sådan en evangelikal hop, jeg var i der. I Californien var nok lidt bredere, stadig evangelikal, men dog en bredere evangelikal linje, Fuller Theological Seminary. Og så kom jeg hjem til Danmark og en kirke her, og den forbindelse, der havde den kirke, jeg blev en del af, som var kirken i Kulturcentret inde i København, havde nogle ret gode kontakter ind i USA, blandt andet i Chicago og nogle andre steder. Og der var der sådan et amerikansk, man kan nærmest kalde det højskolekoncept, som hed Master's Commission, som sådan var opstået, man kan sige, USA. Der er mange ting, jeg elsker ved USA, og der er mange ting, jeg synes er specielle ved USA, men hvis det er noget, de har, så er det entreprenørgen. Altså det der med, nu banker vi det op, og ja. Du ved, hvis det er en bar mark, fantastisk, altså, så, du ved, så skaber vi noget der. Den højskole-tankgang, det var, at vores unge mennesker, de skal lære Bibelen at kende, og kristendommen, og det skal sådan virkelig forme og danne dem. Og det var så også født ud, jeg har ofte hørt beskrevet om forskellen på danske og amerikanske soldater, at i Danmark, der uddanner vi jo så soldater og bygger på deres styrker og bla bla bla. I USA, så skal du først brydes ned og bagefter bygges op i det billede.
Okay.
Og det kan man jo altid diskutere fordele og ulemper i, men det præger den amerikanske tilgang, også i det her højskolekoncept. Så jeg blev leder af den danske afdeling, og det var et interessant kulturelt studie i forhold til, hvordan er det, man møder det enkelte menneske? Hvad er tanken omkring dannelse? Fordi den grundtanke, der lå med i det, det var ikke at bryde ned, det ville være forkert at sige, men egentlig at sige, nu skal du høre her, kære ven, hvordan tingene de hænger sammen, og der skal disciplin til, og læring, og bam, 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 sådan rimelig kontant,
ja.
og så fylder vi på, og så står du som et nyt menneske bagefter. Og det skulle jeg så lige finde ud af at navigere i forhold til en dansk kontekst og en dansk samling, hvordan får vi lige forbundet de to ting. Så det var, jeg vil sige, USA er et land med mange facetter. Det er skønt og spændende. Det har det meget sort-hvide, og så har det lidt mere mangefacetteret. Og så er det spændende fra en dansk synsvinkel at finde ud af at navigere med begge delene.
Og det er jo lige præcis det, som vi forsøger her, ligesom lige at komme ned under huden, under overfladen på den amerikanske valgkamp, og se, hvad er det for nogle religiøse strukturer, der ligger nedenunder, som faktisk bevæger en hel del af det politiske liv. Lad os lige opholde os, eller prøve at stille ind på religionens betydning. Michael, du nævner det her evangelical. Det hører man jo meget. Den amerikanske kristendom er evangelical. Men hvad betyder det?
Det er et godt spørgsmål. Altså, fordi det er jo, vi bruger det i flæng, og journalister bruger det i flæng, men hvordan skal det så egentlig forstås?
Mm.
Ordet evangelikal sådan oprindeligt havde sådan en betydning, at det var i forståelsen af, at man tog Bibelen alvorligt, korset, omvendelse, en personlig omvendelse er rigtig vigtig. Det her med mission, altså vi er på en mission, hvor vi skal også være med til at bringe evangeliet videre. Menighed, fællesskabet i menigheden, det var sådan et kendetegn, som var typisk for det evangelikale. Så i det evangelikale ligger der noget med, at troen den er personlig, og vi tager Bibelen alvorligt. Underforstået, det gør de andre ikke. Det kan man så diskutere.
Ja, det tror jeg godt, vi kan diskutere. Ja,
men nu taler vi selvforståelsen.
Men jeg tænker jo også noget, altså USA, altså jeg har samtidig tænkt over, at de folk, der bor derovre, eller udvandrede ikke fra Europa, ja, og bosatte sig derovre, jamen det var jo folk af en bestemt støbning. Så jeg er jo egentlig sådan overbevist om, at der er sådan en særlig gen derovre af et eller andet pionerer, survivor, og vi kan bare det her. Ikke?
Ja.
Og der var jo også jo den ting, jo, at hvis det blev lige pludselig lidt svært at være i Europa, på grund af også altså af religiøse tanker, religionskrigene, og måske netop sådan de der kasser, man kunne komme i, jamen så var der folk, der udvandrede til,
ja,
USA, og så lå det måske også den der åbne mark, du taler om, så det er jo ikke så mærkeligt, at de evangelikale har haft god grobund i USA, ikke? Hvorimod altså de mere sådan traditionelle konfessioner, altså den lutherske, den katolske og de der ting, jo kom jo selvfølgelig også til USA og etablerede sig, men lå jo sådan mere ind i nogle faste rammer, og det passede måske ikke så godt ind i det der fritænkerland, som USA jo også stadigvæk påberåber sig at være.
Ja, altså I passede måske ikke så godt til pionerånden, som du er inde på, men altså det du siger, det er, at der her i Europa, det, der taler vi måske navnlig sådan 1800-tallet,
ja,
de store store bølger
af
udvandring, at der er altså nogle traditionelle kirkemiljøer, som ligesom holder til i Hadsund eller Give, eller hvor det nu måtte være.
Ja.
Og så er der nogle mere nogle kirkemiljøer, der opstår der i 1800-tallets store religiøse sådan vækkelsesproces,
ja,
som måske føler sig lidt utilpasset i Europa, men får et fristed i USA, ja, hvor det jo er skrevet ind i simpelthen deres forfatning,
ja,
det er noget af det allerførste, at der skal være trosfrihed. Her er alle velkomne.
Så selvfølgelig den der meget skarpe adskillelse imellem stat og kirke,
jo,
som er noget, jeg har interesseret mig rigtig meget for, også senere hen igennem årene, har tog studieoverlov og var over at kigge nærmere på det, lavede faktisk også en studie, tur for provsterne i Aalborg Stift, hvor vi var over og kigge nærmere på det der forhold, fordi det er jo mega interessant i hvert fald i vores kontekst, ikke? Hvor folkekirken er indskrevet i grundloven, ikke?
Jo.
Og der er det der tætte stat-forhold, stat-kirkeforhold. Ikke?
Ja, det må man sige.
Selvom jeg vil jo faktisk sige, at amerikanerne, de misforstår det jo lidt, når man siger, at man kommer fra den her danske folkekirke. Nå ja, altså en statskirke, ikke? Vi får jo det hele betalt af staten, og det er staten, der bestemmer over jer og ting og sager. Den har de lidt svært ved at forstå, det særlige koncept. Det kan vi jo vende tilbage til.
Ja, ja, det er sørme også et særligt koncept.
Ja, ja.
Jamen, jeg kunne egentlig godt tænke mig at knytte en kommentar til det evangelikale,
ja,
fordi jeg synes, man ser nu, sådan de sidste år post-Trump, en omdefinering af, hvad evangelikal er, fordi det har fået en... Det på en eller anden måde er blevet hijacket, det er blevet kapret af det politiske højre,
ja,
konservative, og der ser jeg, når jeg eller lytter på vandrørene, et nyt ord, simpelthen. Man bruger ortodox i stedet for, mere og mere, end man bruger evangelikal. Fordi man gerne vil væk fra den identificering med det politiske højre.
Evangelikal, det er klart, ordet knytter sig til evangelierne. Og hvad er det så? Altså, Michael, kan du også prøve, hvad er det, der er sket med det evangelikale? Altså, hvordan er det blevet kapret af en højrefløj, eller er du enig i den analyse?
Det tror jeg, altså, men det er også lige vigtigt, at hvis man tager sådan en historie, sådan ultrakort, så kan man sige, at jeg er helt enig i det, du siger, Carsten, i forhold til, at ja, det var mange fra Europa, der flygtede til USA, og så kom det jo de her store vækkelser, altså Jonathan Edwards og The First and the Second Great Awakening, altså hvor der kom nogle vækkelser i den forstand, at masse amerikanere pludselig tog kristendommen virkelig sådan personligt og alvorligt. Og det skal man virkelig forstå, hvis man skal forstå amerikansk kristenhed, for det er en enorm stor del af identiteten og forståelsen, det her med, at Tag Gud alvorligt, omvend dig fra synden, tag mod Guds nåde, oplev et nyt liv. Helt den der fortælling. Så kan man sige, så efter Edwards, så kom både George Whitefield, vi har også John Wesley, som jo grundlagde metodismen, som jo også blev en meget, meget stor vækkelsesbevægelse i USA, hvor masser af mennesker kom til tro. Og så var der nok egentlig en hel del år i USA's historie, hvor de evangelikale jo også blev et udtryk faktisk for en progressiv tænkning. Det var dem, der stod i spidsen for opgør med slaveriet og kvinders rettigheder til at stemme og byggede skoler, universiteter, hospitaler. Så den evangelikale sådan bevægelse der udgangspunktet var faktisk nærmest venstreorienteret progressiv.
Og var Martin Luther King var jo også
født ud af det, og så man kan sige, så hele den amerikanske borgerkrig var i høj grad præget af vækkelse i nordstaterne versus sydstaterne, som i hvert fald havde et andet udgangspunkt. Og så sker det så det, man kan sige, efter den del, hvor der er den her institutionsbygning i det amerikanske samfund, hvor de evangelikale bygger institutioner, bygger universiteter, jeg tror, der er noget med 15.000 uddannelsesinstitutioner i USA, som har det evangelikale identitet, altså det er et meget, meget stort antal.
Ja.
Så sker det jo, så kommer Billy Graham for eksempel, altså som nok den mest kendte skikkelse.
Billy Graham, så var en meget stor, verdenskendt faktisk, pastor og rådgiver for præsidenten, adskillige præsidenter, og
så kommer han, og man kan sige, altså, hvis jeg lige også skal huske et ekstra element, der er vigtigt, kan man sige, det er jo både den her vækkelseshistorie, så er det også vigtigt at forstå, at de er altså ikke lutheraner, med andet respekt for Luther, men de er meget mere præget af det reformerede i den amerikanske vækkelseshistorie.
Ja.
Og i det reformerede, altså man kan sige, at det lutherske, der må I så korrigere mig, hvis jeg tilskriver noget, som ikke er rigtigt, men i den lutherske, så er jo troen meget mere noget, som er meget personligt, som man holder sådan lidt herinde for sig selv, og så er det jo et meget stærkere skel imellem altså stat og kirke, i den forstand, at du, man kan sige, at din tro, det hører til i kirkesammenhæng, og så gør kongen, hvad han nu skal gøre. I den reformerede, så er der mere en forståelse af tro, at det giver sig et samfundsmæssigt aftryk. Altså, er du en kristen, så ser man det i dit liv, så hører man det i din tale, du taler omkring det, og du har også en mening om, hvordan samfundet skal indrettes, fordi at samfundet skal også afspejle Guds herlighed og ære. Det er ikke kun inde i dig selv, det skal være kendetegnet, men det skal også præge samfundet, og derfor bygger man alle de institutioner.
Mm.
Og så kan man så sige, når Billy Graham kommer, der er det sådan egentlig den første, sådan, og det er jo ikke kun ham selvfølgelig, men han bliver ligesom symptomet på det, den første, der sådan ligesom begynder at bevæge sig ind i det politiske. Egentlig ikke, tror jeg, fordi han havde en politisk dagsorden. Det tror jeg egentlig ikke, han havde, men fordi de evangelikale på det tidspunkt stod for så stor en del af samfundsudviklingen i USA, så fik han en tung vægt og evnede med sin kommunikation at tale til masser af mennesker. Så ligesom Jonathan Edwards, så blev Billy Graham sådan en vækkelsesprædikant, som også blev omfavnet af det politiske etablissement, og som også blev rådgiver for den amerikanske præsident. Og derfra er springet så ikke så forfærdeligt stort til, at man begynder at få, i hvert fald i 70'erne og 80'erne, hvor du får den seksuelle revolution, og du får sådan samfundsomvæltende foranstaltning i USA, som de evangelikale kristne tænker, hjælp, det her det er ikke godt, så kommer der en modreaktion. Og den modreaktion ligger lige til højrebenet, og det er at sige, lad os lave Moral Majority, Family First, og nogle af de organisationer, James Dobson og andre, som så går ind og laver nogle deciderede politiske lobbyorganisationer for at sige, men hvordan kan vi med til at præge USA, så vi fastholder familieværdierne og fastholder nogle af de ting, som vi altid har kæmpet for som evangelikale. Så det er egentlig, jeg vil næsten sige, det er ikke sådan noget, der var planlagt fra starten af, men der er nogen, der ser en anledning her. Vi repræsenterer nok virkelig mange, vi repræsenterer masser af organisationer. Det omsætter vi nu i en anden form for politisk kapital. Og så er jeg så enig i, at så er det jo så desværre, vil jeg være meget enig i, udvikler sig meget politisk.
Mm.
Og i dag blev den jo desværre nærmest et støtteparti for, altså delvist, vil sige, det er jo nuanceret, det er det jo altid, men en stor del af støttegruppen bag Trump af forskellige grunde.
Ja, det må vi nok, altså det må man nok erkende. Ja, Carsten?
Det er jo et stort historisk baggrundsmateriale for det evangelikale, og det er jo spændende, det har du selvfølgelig haft en naturlig, med din baggrund, interesse i at udforske nærmere. Jamen altså, jeg har jo bare taget som givet, da jeg kom derover som præst og mødte den lutherske kirke derover, synes, jamen, det var spændende.
Ja.
Og det var spændende også at se den med nye øjne og i en ny sammenhæng. Fordi selvfølgelig så er det en kirke for danskerne, alle dem, der føler sig danske, men mange af danskerne, som også er tilknyttet kirken nu, er jo amerikansk gift, er efterkommere, er jo selvfølgelig præget af hele det amerikanske samfund. Og der er det jo rigtig spændende at se den der evangeliske lutherske tankegang også udfolde sig i hele det her spektrum.
Ja.
Og det giver jo nogle... Det giver jo nogle særlige sammenhænge.
Den lutherske menighed, som du har været tilknyttet, og som ligger, vi var inde på det, i det sydlige Los Angeles i Orange County, er jo... Orange County er et meget... det er Trump-land. Det er Republican... område. Så der ligger den kirke, jeg har selv besøgt den, som en luthersk oase, han har sagt, sådan en lille stykke dansk Grundtvig menighed, som i den sammenhæng kommer til at fremstå meget progressiv.
Ja.
Fordi at man går ind for, ja, sådan, ligesom det er mainstream folkekirke, her altså sådan ret udstrakt friheder, og det virker altså meget nærmest venstreorienteret derovre.
Jamen altså, det er jo så takket være jo simpelthen, at man har jo rekrutteret præster fra den danske folkekirke. Nu vil jeg sige, lige nu er det fantastiske, dygtige Anne Grete, der er præster og har været det i en del år. Og jeg tror nok, der er nogen, der sådan sidder og venter. Ikke? Også fordi tidligere, der var det jo sådan, at vi fik en 2 års orlov fra vores embede herhjemme. Så der var sådan en rimelig stor udskiftning derovre. Det var menigheden derovre selvfølgelig rigtig ked af, fordi de ville rigtig gerne have, at der er en, der bliver her. Ja. Men på den måde, så fik du altid sådan den sidste nye update på dansk kirkeliv, fordi det blev ligesom importeret med 2 års mellemrum. Og som det jo blev sagt derovre af menighedsrådet, you are our spiritual leader. Ja. We'll take care of the rest, ikke? Altså alt det der omkring det, det tager menigheden sig af, også gerne på frivillig basis, ikke? Præsten er jo reelt set den eneste, der er på lønningslisten.
Ja.
Og så man the spiritual leader. Og det var jo, altså den position havde jeg aldrig nogensinde sådan fået som benævnelse. Og det, ja, det lavede jo noget på
en. Den får man ikke havde sådan.
Nej, måske ikke.
men lad os lige vend tilbage til, altså, kan man sige, resultatet af den historiske bevægelse, du har ridset op for os, Michael. Altså, det er jo altså, at vi kigger ind i en valgkamp, hvor man må sige, at majoriteten af det kristne evangelikale er forbundet med Trumps kampagne.
Måske
siger du det spørgsmål
sammen med det. Ja, der er jo en stor tavs midte,
ja.
Som ikke kommer til ord i... Altså, det er det yderste højre af det evangelikale, som er... Og det er jo præcis det, jeg sagde før, at man står simpelthen og leder efter nye ord, så man kan adskille sig selv fra Trump-tilhængerne.
Jeg tror, at man skal også tale om de kristnes støtte til USA, eller de evangelikale støtte til USA, eller til Trump, undskyld. Som, altså, i Danmark har vi, vil jeg sige, en generel tendens til, at når Trump siger noget dårligt, og det gør han ret ofte, så fremhæver vi det. Når jeg taler med mine amerikanske venner derovre, så har de jo, altså der er en anden nyhedsdækning derovre. Og så kan man sige det, fordi vi er objektive derovre, der er de farvede. Men jeg tror også, vi herovre er farvede i vores dækning af den amerikanske valgkamp. Når jeg taler med mine amerikanske venner derovre, som stemmer på Trump, så er det fordi, de har et valg. Altså Kamala eller Trump-agtigt. Det er ligesom de to valg, de er. Og så, som en jeg lige talte med, fordi hvis jeg skulle ind her i radioen, så sagde jeg, hey, jeg skal i radioen. Hvad tænker du? Sådan en meget almindelig, moderat nok, egentlig tavse flertalskrist. Hun siger så, jeg kommer til at stemme på Trump, men jeg kan ikke fordrage. Han er jo en forfærdelig narcissist og hader alle hans udtalelser. Men når alt kommer til alt, så er det alligevel trods alt dem, han omgiver sig med. Det, han står for. Det vil hun så trods alt hellere have, end det, som Kamala står for.
Det er det, der kan være så vanskeligt at forstå for os, synes jeg, herhjemme nogle gange. Altså, vi har at gøre med en tidligere præsident, som er en utroværdig liderbuk, og har sagt, altså, der var det der grab them by the pussy, og alt sådan noget. Altså, hvordan kan det kristne, altså traditionsorienterede Amerika bakke op om sådan en type?
Altså, det gør, jeg vil altså godt lige have nogle nuancer ind her, fordi der er sådan en profil som Russell Moore, mm-hmm. der er, er chefredaktør på Christianity Today, den store, de store kristne, nu bruger vi ordet, ortodoxe magasin. Og han kom med nogle, hvad skal man sige, Trump-kritiske udtalelser i 16, hvor det endte med, at han måtte trække sin, sin undskyld for sit ordbrug, men i så i 20 trak sig fra SBC i det hele taget, og det har givet store dønninger hele vejen over bibelbæltet, hvor der ligesom, det ser jeg i hvert fald at høre, at der er en normalitetsvækkelse, kan man sige, hvor folk de, hvor det begyndte, de er begyndt at få stemme, dem som bare synes det hele det er for vanvittigt. Og der, der kommer nogle små glimt og nogle små spæde tiltag, hvor man så hjælper folk til over de der store meningskløfter og tale sammen og begynde at forstå hinanden. Og det er altså på højt plan, at de her folk, de begynder ligesom at råbe på normalitet. Og det får nogle ekkoer ud i samfundet, som jeg synes er meget interessante.
Altså i virkeligheden en reaktion på den højredrejning af...
Ja, på den der polarisering.
På polariseringen.
Ja.
Carsten? Og det synes jeg jo er, er rigtig interessant og, og rart at høre. Og tak for den, den baggrund. Fordi jeg siger, min personlige erfaring er jo, var jo netop også, at, at noget af det, som vi kunne facilitere i den danske kirke, det var jo netop det at kunne debattere og være uenige og, og, og tale sammen. Også selvom man var uenig og stadigvæk være gode venner. Ikke? Det var jo blandt andet noget til de der danske aftener, ikke? Under middagen og sådan noget. Fordi ellers, når vi var ude, og, og, skal sige, ellers sådan ude i det øvrige amerikanske miljø og besøge venner, der er det jo, altså, bliver det jo nærmest for min oplevelse opfattet uhøfligt at begynde at tale politik under en middag. Og faktisk også religion, og fordi man bliver meget, meget hurtigt altså uenig. Man kan måske godt tale om det, hvis man er enig. Og så sidder man og bekræfter hinanden i, i alt det gode, som den ene eller den anden side gør. Men hvis man så lidt lige kommer med et eller andet indspark, så kan man meget hurtigt fremkalde den der virkelig dårlige stemning i, i rummet. Ikke? Så det lærer man egentlig, synes jeg, meget hurtigt. Det er i hvert fald en personlig erfaring, jeg har, at det gør man ikke, når man er gæst i et hjem til en middag. Så tager man ikke hul på de her emner, hvor man kan risikere at være uenig.
Ja. Men der er også sket meget siden 2009, hvor vi begge to sidst boede derovre. Ja. Og det er den ekstreme polarisering, hvor der opstår et nyt behov for at gøre noget imod polariseringen.
Ja. Ja.
Ikke at køre sin egne yderligere eller sin egen politiske mener til tors, men at øve sig i debatten som disciplin. Og det tror jeg, så jeg tror, det er anderledes at komme til USA nu, end det var i 2009, eller det er det.
Altså, det er jo meget interessant, det I beskriver, fordi det er både en meget stærk, egentlig religiøs kristen identitet hos rigtig mange amerikanere, men så er der også det her behov for at være åben og ikke støde andre. For eksempel et eksempel, som jeg selv var sådan optaget af, var, at op til jul, der siger de i hvert fald i Californien, de siger ikke Merry Christmas, fordi at det, der er en risiko for, at den, du taler til, medmindre du kender vedkommende rigtig godt, ikke er kristen, og så vil du ligesom have påduttet vedkommende noget, som er muligvis er uønsket, og derfor vil man så hælde til at sige Happy Holidays.
Jo, det er rigtigt. Og hvis jeg lige må vende tilbage, til dit spørgsmål før, i forhold til det her med Trump. Og omvendelse. Jamen. Fordi jeg er jo helt enig i, at der er en stor tavs midte. Og jeg er også enig i, at det er, man kan sige, de mere højreinddrejede personer, der har kapret den evangelikale stemme. Og det kommer der en helt sikkert og er en modbevægelse i gang med. Den er stadig svag, synes jeg, men den er i gang. Og Christianity Today er jo en af de stærkeste talsrør for at forsøge at bringe de her parter sammen. Jeg hører også heldigvis fra flere kirker derovre, at der er en besindelse i forhold til at være tydelig omkring. Jeg læste en artikel, hvor der var en kirke, der sagde, we are not the church of the hvad hedder det, Donkey and the Elephant, but of the Lion and the Lamb. Og det er fordi, Donkey Elephant er så symbolet på det demokratiske og det republikanske parti, men vi er kirken med løven og lammet, altså Kristus, ikke?
Ja.
Og der kan man sige, at der er jo noget med i dag næsten, at hvis du som kirke vælger at være stille i forhold til det politiske, så er det ikke fordi, det nødvendigvis egentlig er et udtryk for, at du har berøringsangst. Det er egentlig måske næsten en modig politisk, eller modig stillingtagen at sige, det skal ikke have lov til at fylde her hos os. Så på den måde er der en begyndende modstandsbevægelse. Men når du så spørger til det med Trump, hvordan kan de så stemme på Trump?
Ja, fordi vi må stadigvæk sige, altså, at hvis man kigger på det brede kristne USA med nogle megachurches, typisk nede i Bibelbæltet, hvor der kommer måske 40.000 mennesker til gudstjeneste, så hælder de altså til Trump.
Uden
det gør de helt klart.
Absolut. Ja. Mm-hmm. Jeg tror, der for mig ser der nok 2-3 grunde til det, tror jeg. Den ene, det er det, vi egentlig talte om før, at det evangelikale er rundet af vækkelsesbevægelsen, og dermed også omvendelseshistorien. Altså, der er intet, der kan gøre en amerikaner blød om hjertet, som en, der har fundet troen, eller omvendt sig. Altså på en eller anden måde troen på, at...
Det kommer an på, hvem du taler.
Ja, det kan godt være. Men altså i hvert fald, langt hen ad vejen...
Og det vil du sige, at Trump har så...
Ja, der er en eller anden form for åbenhed omkring, at han er blevet bedre. Altså han er kendt af en omvendt sig. Det kan vi grine i dag i den sammenhæng, men det er der en fortælling omkring. Så tror jeg også, at altså, rigtig mange er udmærket godt klar over, at man er narcissist. Altså det ved de godt. Men alligevel så er det så måske det, der skal til for at tage nogle af de opgør, der skal til. Altså hellere have en narcissist som præsident, som vil gå ned i historien som en af de store, som gør det rigtige, frem for en, som er optaget af at skulle tilfredsstille en af en venstrefløjs mentalitet. Det er i hvert fald en holdning, jeg støt på en hel del gange. Så det der med, at det han er narcissist, men han tager nogle af de rigtige opgør, og man må jo også sige, igen, nogle af de opgør, Trump lavede, har Biden jo bare videreført. Så Biden har jo på mange stræk egentlig bare videreført Trumps politik i første omgang. Altså opgøret med Kina og med at ændre amerikansk politik til at fokusere på det lokale og den enkelte arbejde osv. Så det er en anden ting. Og så den tredje ting, jeg tror, vi skal huske på alt det her, det er jo, at demokraterne, de er altså også ekstreme. Altså der er mange ekstreme demokratiske stemmer og... En historie, jeg hører derovre, jeg ikke får tjekket, om den er rigtig, så det må lytterne lige selv dobbelttjekke, om det er rigtigt, men for eksempel omkring Tim Walz, altså
fact-check.
Ja, lige præcis. Jeg har ikke noget at fact-checke der, og det skal man altid være opmærksom på i amerikanske sammenhæng, om det er rigtigt. Men jeg hørte en fortælle, og grund til, at hun ikke kunne stemme på kammer, det var på grund af Tim Walz, hendes vicepræsident, fordi han, der hvor han er guvernør, har indført sådan en lov, der handler om, at hvis du har et barn, som vil skifte køn, og forældrene de ikke er enige, så må staten godt tage, kan man sige, custody af barnet og give det gender-affirming, eller sådan kønsbekræftende behandling.
Mm.
Og det er sådan ting, som er... Altså, når vi taler om, hvilke emner, der vejer tungt, så er det jo det med familien og de traditionelle familieværdier.
Yes.
Og der har du en venstrefløj i demokraterne, som går meget langt. Og det er i høj grad også det, der gør, at i hvert fald dem, jeg taler med, som siger, så må vi vælge Trump og holde os for næsen.
Ja, og holde os for næsen, lige præcis. Ikke? Og vi kommer til at, i en senere udsendelse at dykke mere ned i de... og dybere ned i de enkelte emner, som alle sammen er del af den store værdikamp, eller the culture war, som de kalder den i USA, og som det her i høj grad også handler om. Heldigvis får vi lejlighed til det, men lad os lige altså opholde os ved det her, det tabte USA, som mange føler. Altså, Trumps kampagne hedder jo MAGA, Make America Great Again, og det peger på en følelse hos mange amerikanere, og jeg tror mange kristne amerikanere, om at der er et USA, som var en gang, som vi har tabt. Og det er nogle traditionelle værdier, og dem vil vi gerne have tilbage. Hvis man tager det for gode varer, så er Trump vel nærmest bare et værktøj for nogle af de her religiøse bevægelser. En slags nyttig idiot, havde jeg nær sagt, for et mere religiøst samfund, som de ønsker, skal komme hen ad vejen. I løbet måske af det 21. århundrede. Hvad tænker I om den tanke?
Det vil de jo nok sige på begge sider, ikke? Det er Kamala Harris er også blevet kaldt dukkefører, eller en dukke, en marionetdukke for nogen, der sidder bagved og trækker i tråden. Ikke? Mm. Og så den beskyldning kan jo komme fra begge sider. Jamen, jeg tror da, at man har ret i tankegangen om, at man gerne vil tilbage til noget, men man glemmer jo egentlig altså sin grundloven, ikke? Constitution, som jo netop har den her meget skarpe adskillelse imellem stat og kirke. Og det gælder jo i hele USA. For at vende tilbage til den der jællingesten, som vi kalder Danmarks dåbsattest. Ja. Når jeg skulle vise den frem for skoleelever, jamen jeg skulle jo skrive under på en hel stak papir, for at jeg overhovedet måtte, hvad skal jeg sige, være sammen med de her børn. For at jeg lovede, at jeg ikke ville, hvad skal jeg sige, nævne Jesus. De måtte godt komme ind i kirken og blive præsenteret for, at det her, det er jo så sådan et rum, ikke? Og høre lidt om ham der hang på stenen, ikke? Mm. Men at fortælle noget, som havde sådan trosrelateret, det måtte man jo ikke. Det er jo ligesom, jamen det er jo fuldstændig det samme som Merry Christmas, Happy Holidays, ja. Ikke? At der er det her meget skarpe skel, ikke? Samtidig så kunne jeg jo opleve dagen efter at blive inviteret ned til byrådsmødet, hvor jeg skulle bede bønnen. Altså forestil jer lige det, at der i Danmark er det dansk byråd vil bede den lokale præst eller en af de lokale præster i kommunen om at komme ned og bede en bøn før byrådsmødet starter. Det ville være helt utænkeligt i vores land.
Vi har dog hvor vi ellers har gudstjeneste før Folketingets åbning.
Ja. Det har vi dog heldigvis, ja, og det er storslået, ikke, at vi har det. Ja, det er sådan noget, der i hvert fald varmer mit hjerte.
Ja, ja.
Helt sikkert, ikke? Men det er jo mærkeligt. Også at opleve, hvordan faktisk nu egentlig, at det statslige USA egentlig søger hjælp hos kirkerne. Altså, i Los Angeles-området har man jo et stort problem med hjemløse.
Ja, det må man sige.
Og der tænker kirkerne jo, jamen altså, vi skal jo lave et eller andet for de der stakkels hjemløse. Man laver store indsamlinger, tager ud i parker og med varm mad, og kommunerne er jo rasende, ikke, på kirkerne. Fordi hvorfor er det, de bor der? Det er jo fordi kirkernes folk, de kommer og hjælper dem at servere mad, ikke? Og der er man så nu begyndt at indgå noget samarbejde, ikke? Mm. Hvor man siger, jamen kan vi ikke arbejde sammen om det her, ikke? Så jeg oplever egentlig, at i USA, der går man fra staten mere til interesse i at bruge kirkerne aktivt, hvor man måske, der var i hvert fald en tid her til lands også, at vi havde jo Anders Fogh, ikke, der jo sagde, at alt det kristelige religionen skulle ud af det offentlige rum, så er vi måske igen begyndt i Danmark at tænke samskabelse imellem kirke og kommune og bruge hinanden positivt.
Ja. Interessant, altså, at det også, du ser tegn til det i USA, men selvfølgelig på baggrund af det billede, som du også beskriver, hvor at kirkerne har deres egen diakoni, det er meget mere udbredt i USA, ja. Altså, eller meget mere, meget udtalt i hvert fald. Og derfor er i konflikt med staten,
ja.
Eller myndighederne. Og det er jo en del af det nye republikanske mantra, altså hele drain the swamp-tanken, at man er i konflikt med myndighederne. Mm. Er der også en alliance der, Michael?
Altså, jeg vil sige, historien om, at kirken tager ansvar for de socialt udsatte, den er jo lige så lang som USA's historie, yeah. Og er på en helt anden måde end i Danmark. Altså, staten i USA skal jo i princippet være så lille som muligt, og vi skal så, altså, demokraterne vil så have en større stat, kan man sige, republikanerne er mindre, og libertarianerne er endnu mindre, men grundlæggende, så kan man sige, så er det op til civilsamfundet at tage sig af de svageste. Yeah. Altså, og der er det jo en forskel i Danmark, hvor vi siger, det skal staten gøre. Så der er helt klart en markant forskel. Jeg tror, altså du spurgte før det her med om nyttig idiot, mm-hmm. som Trump var en nyttig idiot. Ja. Jeg synes, det er for stærkt et udtryk,
ja.
At sige, at han er en nyttig idiot. Men der er helt klart nogen, der har set ham som et vigtigt redskab. Der er så nogen, der ser ham som Guds redskab. Altså, men jeg tror, mange egentlig strategisk har sagt, det her, det er en måde, hvorpå vi kan få stoppet noget af den underminering af det amerikanske samfund, som vi oplever fra, kan man sige, fra mere liberal side af. Jeg tror også, at noget af det, der har været Trumps store styrke, det er ofte det med, hvem er det, der har skammeretten? Altså, hvem kan udskamme andre i et samfund, ikke? Og der har Trump jo egentlig, hvor mange af dem har følt sig måske nok udskammet af den intellektuelle, liberale kulturelite i USA, så træder Trump frem fuldstændig skamløs, og al den der udskamning af ham, den praller af som vand på en gås, og på den måde, så bliver han en stemme i for de mange, der har følt, at den der liberale kulturelite der, den har udskammet dem. Der bliver han pludselig en klippe et eller andet sted, som man siger, okay, han kan være med til at give os en stemme, et ståsted, og skabe os det USA, som vi virkelig vil have, som ikke skal være dikteret af de der andre. Mm. Det tror jeg også, man er nødt til at forstå i det, at der er altså flere ting i spil omkring Trump, end bare den der narcissisme, som vi gør rigtig meget ud af i en dansk sammenhæng.
Ja, altså det bliver jo tydeligt i den her ret grundige beskrivelse af det amerikanske USA, og virkelig, altså jeg synes virkelig, det bidrager til en forståelse af, hvad der også er på spil, og måske til en opklaring af, hvordan, fordi det er jo mærkeligt, når man ser med danske briller, hvordan kan det dog være, at sådan en galning kan måske blive præsident. Annette?
Jeg tror, der er et historisk perspektiv, som skal med i det, du siger, Michael. Mm. Fordi vi har finanskrisen i 8-9, og vi har en coronakrise senere, hvor den krise har skabt ikke bare en kulturforskel, men også en klasseforskel. Sådan at det, der før var en kulturkamp, som du har skrevet så fint, det er også blevet en klassekamp. Og det, jeg har hørt James Davison Hunter, som er den amerikanske akademiker, som har ligesom introduceret termen kulturkamp, sige, det er, at Trump kom ind som et symptom på den klassekamp, som der opstod. Og så siger han det interessante. Hvis ikke Trump var kommet, så skulle vi have opfundet en Trump. Mm. Fordi det ville være nødvendigt at have en, som kom ind politisk og talte de arbejderklassen og de lavere klasses sag. Og det har han så bare været super genial til at gøre. Så han har sådan set været den, der på banen kunne gribe den bold og skyde den helt out of field, altså helt ud af banen. Så det er en større problematik. Vi får ikke fjernet det her ved at fjerne Trump, eller ved at få valgt Kamala Harris. Mm. Og det er i øvrigt også, men det skal vi måske tale om senere. Hvad bliver resultatet af den her valgkamp? Ja. Fordi, det, nu ved jeg ikke, om jeg må sige det nu, men det største problem, som jeg hører på vandrørene, det er, tænk, hvis det bliver 269 imod 269. Altså, de kommer til at stå lige. Ja. Hvad så?
Mm.
Det kan godt være, at vi skal bruge her den sidste del af udsendelsen på at opholde os ved, hvad der kan blive resultatet af valgkampen. Der er jo altså under en måned til, at de går til valg i USA 5. november. Når vi vågner den 6. november, så ved vi mere om, hvordan verden kommer til at se ud, Annette?
Fordi hvis nu der står 269, det vil sige, der er ikke en
majoritet. Altså valgmænd, ikke også? Ikke?
Ja, altså, de valgmænd, som skal afgøre, hvem der bliver det vindende parti, og derfor også præsidenten. Hvis det kommer til at stå lige, så er der nogle regler, og dem ved jeg ikke, hvordan de er, men så skal det internt afgøres ifølge en hel masse regulativer, hvordan man så finder vinderen her. Og så kan det nemlig ske, at det problem, som man har nu med Donald Trump og højre og venstre polariseringen, at det går, altså der går anarki i det på den måde, at folket så vil rejse sig og sige, de har taget vores ret fra os. Mm. Hvorfor kan man ikke ved direkte demokratisk valg vælge sin præsident? Hvor de kloge hoveder, jeg har lyttet til, for eksempel James Davison Hunter der, han siger, at det er jo faktisk sådan fat for at undgå, at der kan komme demagoger til magten. Fordi det skal ikke være sådan, at en demagog kan komme ind og forføre et halvt rige og dermed få magten. Så det værste scenarie, det er måske, hvis det kommer til at stå lige, og det kunne være værre, end hvis Donald Trump vandt. Jeg ved det ikke.
Nej, det ved vi jo af gode grunde ikke, men altså, men man kan sige, det du taler om, det er, at valget, hvordan det så end falder ud, jo kan også er en udløser noget opsparet frustration. Og der er en, hvis vi kigger, og det har vi jo privilegiet til at gøre i den her udsendelse, kigge sådan langt tilbage, og nu har vi altså hørt meget om de religiøse bevægelser, men du nævner også det sociale, og sagen er jo den, at afviklingen eller af industrisamfundet, hvis man kan kalde det, har jo skabt et nyt USA, og det er jo derfor mange ønsker sig det gamle tilbage, fordi at far, der arbejdede over på bilfabrikken, han arbejder der ikke længere, og han bor måske i en campingvogn. Og mange af dem, som har haft muligheden for at kravle op ad stigen, climb the ladder, som er sådan et rigtig amerikanske drøm udtryk.
If you can dream it, you can do it.
Ja, yeah. Men altså, hvis du ikke kan nå første trin på stigen, så er drømmen jo svær eller umulig. Michael?
Jeg er meget enig i, at Trump netop er en inkarnation, kan man nærmest sige, af den tid, vi lever i. Altså, han er vores tid, eller den amerikanske tids kød og blod. Han er nede i den anden tid, så han bare været en skør spredebasse. Men nu passer hans... Han er jo blevet et med sociale medier, et med folk. Altså, hvem er Trump? Jamen, Trump er et udtryk. Og jeg tror næsten, at vi er nødt til at tage Trump lidt ud af ligningen, for jeg tror nogle gange, vi kommer til at fokusere for meget på ham og hans narcissistiske udtalelser. Ikke? Så hvis man tager ham ud af ligningen og siger egentlig, hvad er det for nogle bevægelser, som er i gang, og som kommer til at præge det amerikanske valg, så er der nogle stærke bevægelser, også fuldt legale tankegang. Altså, og det er der, vi skal passe på, at vi kommer til at simplificere eller demonisere, eller vi er nødt til at forstå, hvad er det for den almindelige amerikaner, der gør, at de fuldt bevidst stemmer på Trump? Jamen, det er fordi, at det både kan være en umyndiggørelse, det kan være en udskamning, men det kan også være en tro på, at det er vigtigt, at vi har rødder. Det er vigtigt, at vi har familieværdier. Det er vigtigt med den der sådan amerikanske både drøm, men selvforståelse, hvem vi er som USA. Det er ikke bare små eller negative ting. Det handler noget om identitet, der er i spil. Og det tror jeg, altså hvis man skal spå, det ved jeg ikke, om vi skal. Var det det, der lå i de spørgsmål?
Ja, lad os
spå profeter. Her til sidst. Vi er præster, så kan vi også være profeter. Altså, jeg tror for min dels vedkommende, hvis ikke, altså jeg tror, den eneste, der kan hindre Trump i en valgsejr, hvis jeg skulle give et bud, det er sådan set Trump selv. Hvis han ikke spænder ben for sig selv og laver flere dumheder, og det har han så været god til, altså hans debat med Kamala Harris var forfærdelig. Til gengæld var Vance's vicepræsident jo enormt god set fra den synsvinkel, fordi Tim Walz kan ikke genkalde Vance for weird, altså efter den meget høflige og pæne omgang, så der fik han lige demonteret en af demokraternes stærkeste argumenter. Kamala Harris har en historik i USA for at være omskiftelig i sine holdninger. Ikke lykkedes særlig godt. Trump har bare ikke været egentlig særlig god til at få det spillet frem. Så mit gæt er faktisk, jeg vil gætte på, at Trump vinder. Med mindre han kommer til at spænde ben for sig selv, eller vi får det der oktober surprise. Men lad os nu se.
Annette?
Jeg tror også, at der kan være nogle surprises i spil her, fordi vi har jo lige haft den strejke, der har været i den maritime strejke, jeg kan huske, hvad den hedder, hvor der har været, hvor den har blokeret...
I Texas,
nej, ja, ned, hele vejen ned på østkysten. Nu kan jeg kigge Longman, et eller andet strejke, hvor man ikke kunne, hvor transportvejene, forsyningsvejene, de blev blokeret. Og det var lige et kort øjeblik, kunne se ud som noget, der kunne komme til at skade Trump, fordi så kan man ikke få forsyninger frem. Og hvordan, så der kan ske alt muligt, som kan spænde ben for den ene og den anden. Så det er jo også, og det er også et udtryk for, at hvor sårbart det er. For det skal jo ikke være sådan, at en strejke kan afgøre det amerikanske valg. Men så jeg tror, det er for tidligt at spå. Og jeg tror, at jeg vil ikke tørre sige, at den ene eller den anden vandt til. Du er meget modig.
Det bliver særligt som spændende, Carsten.
Det vil jeg heller ikke ture lige umiddelbart at sige. Altså, men jeg synes, det er en rigtig godt set af jer begge to, at de tager Trump ind som værende. En personificering af nogle ting, som ville være sket alligevel. Mm. Men alligevel, så vil jeg godt stå fast på, eller holde fast i, at han er jo også, han katalyserer jo også noget. Ikke? Altså den polarisering, den, han sætter jo ild i gløderne og kaster mere bål på
absolut
brændet, ikke? Jo. Eller mere brænde på bålet. Så hvad skal jeg sige, helt ligegyldigt er det jo ikke, om han vinder eller ikke, men det er da rigtigt, at hvis han ryger ud af ligningen, jamen så kommer der da sikkert en anden, som repræsenterer nogle af de samme tanker, men et eller andet sted, så har jeg håber jo på, at man også ser det i det helt store billede, også i det internationale billede.
Mm.
Altså, vi taler jo også om en Trump, der vil købe Grønland, ikke? Og altså, må man sige, hans internationale viden er måske ikke den største, ikke? Så jeg tænker, altså, det kan jo være farligt for verden at give en sådan mand magten, ikke?
Det
så et eller andet sted, så håber jeg jo, at det parti, den polarisering, som vinder, jeg håber, det bliver et meget klart og tydeligt valg, så der ikke er noget at diskutere.
Det tror jeg, vi skal
men det, så, ja, men altså...
Carsten Bøgh Pedersen, Annette Eising og Michael Wandt Laursen, tak for at komme her ind i studiet og bidrage med jeres viden og erfaring fra USA og være med til at kortlægge det religiøse USA, billedet af det religiøse USA, som jo har en så stor betydning for den valgkamp, vi står midt i. Det var en særudgave af programmet Hvad ville Jesus have sagt? Og vi vender faktisk tilbage til USA om et par uger, hvor vi prøver at dykke mere ned i de enkelte emner, abort, våbenbesiddelse, rettigheder for transseksuelle osv. Nogle af de store emner, som udgør den værdikamp, som foregår i USA, og som også har en kolossal betydning for valgkampen. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun. Med til at tilrettelægge programmet var Simon Anker Andersen. Tak til dig, der lyttede med, og på genhør.
Rejse gennem et ormehul på udkig efter en ny planet.
Det er også en klimafilm. Ja. Vi mennesker har gjort jorden til et sted, hvor vi kvæler os selv.
Frederik, Anja og gæster, nørder og faktatjekker kendte sci-fi-film i 4 afsnit af Flyvende Tallerken.
Og det der ormehul, dem opdagede de for 48 år siden. I forhold til 2067, så er det altså i 2019.
Ja, det har vi jo ikke læst om i videnskabelige artikler endnu.
Flyvende Tallerken. Lige nu i DR Lyd.
Nu kommer dagens længste radioavis på et helt kvarter, og på den anden side er der stafetten med Clement. Gæsterne er Lars Lilholt, Ravi Kuma, Mette Carla Albrechtsen og Jakob Dinesen. Det er et genhør med en udgave af programmet, som blev sendt første gang i juni måned.